Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 23. julski dan. Kao što je to običaj, u ovom terminu vas podsjećamo na događaje i procese koji su obilježili prethodnu sedmicu. Njima ćemo se vratiti odmah čim čujemo informacije po kojima će se pamtiti današnji dan. U studiju je Tina Jelin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osoba za koju se sumnja da je odgovorna za ubistvo najmanje 84 osobe na otoku Toja nedaleko od Osla može se opisati kao hrišćanski fundamentalista, izjavio je danas zamjenik šefa norveške policije Roger Andersen, navodeći da je još uvijek rano govoriti o motivima. Prema posljednjim informacijama, broj žrtava dostigao je 91 osobu, ali se ne može sa sigurnošću tvrditi da je to i konačan broj. Ambasadorica naše zemlje u Norveškoj, Elma Kovačević, izjavila je da među nastradalim u dva napada u ovoj zemlji nema državljana Bosne i Hercegovine. U masovnoj tučnjavi u Trebinju sinoć je smrtno nastradala jedna osoba ispred diskoteke Red Black. Prema nezvančnim saznanjima nije bilo upotrebe vatrenog oružja, izvještava Nebojša Kolak.
Ispred trebinjske diskoteke Red Black jutros oko 3:50 došlo je do opšte tuče u kojoj je stradao državljanin Hrvatske 39-godišnji DN. Nakon dojave na lice mjesta je stigla policija i kola hitne pomoći. Portparol centra javne bezbjednosti Trebinje Rajna Parežanin kaže:
"U toku je kriminalistička obrada nad više lica u cilju utvrđivanja činjenica na rasvjetljavanju dijela."
Zvanične informacije o smrti nastradalog DNA bit će poznate nakon urađene obdukcije koju je naredio dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju.
30 radnika holandsko-bosanske kompanije za proizvodnju kamionskih priholica iz Tešnja protestiralo ispred kapije preduzeća u Kraševu nakon što su im uručeni otkazi. Razlog otpuštanja je insistiranje uposlenih na poštivanju ranije potpisanog kolektivnog ugovora koji podrazumijeva isplatu naknade za prekovremeni rad, topli obrok i prevoz, na što se menadžment oglušio. Zbog svega su radnici najavili formiranje sindikalne organizacije, što je bio direktan povod za otkaze. Voz sa oko 400 putnika skliznuo je sa tračnica u Siriji, pošto su nepoznate osobe uklonile šine, a u toj sabotaži poginuo je mašinovođa, dok je nekoliko ljudi povrijeđeno. Nesreća se dogodila u blizini mjesta Al-Soda, nedaleko od grada Homsa u centralnom dijelu zemlje. Turski premijer Recep Erdogan izjavio je da ne može biti normalizacija odnosa sa Izraelom sve dok se izraelske vlasti zvanično ne izvine za napad na flotu brodova u Gazi, u kojem je prošle godine poginulo 9 turskih državljana. Biračka mjesta otvorena su jutros u Latviji, gdje se održava referendum o raspuštanju parlamenta. U Belgiji je danas stupila na snagu zabrana nošenja na javnim mjestima burke i nikaba, muslimanske ženske odjeće koja pokriva lice. Jak zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio je danas sjeverni dio Japana, ali nije proglašena opasnost od tsunamija, niti je za sada poznato da li je bilo žrtava i materijalne štete. Istočni dijelovi Sjedinjenih Američkih Država i Kanade zahvaćeni su talasom vrućine koji obara temperaturne rekorde. Od posljedica vrućine umrle su najmanje 22 osobe. Projekcijom filma Le Havre u Sarajevskom narodnom pozorištu otvoren je 17. Sarajevo Film Festival, izvještava Zvijezdan Živković.
Počela je 9-dnevna filmska svetkovina. Brojni gosti festivala pristižu u BH prijestolnicu. Tako je došao i francuski glumac André Wilms. Wilms samo za Radio Slobodna Evropa kaže da je užitak raditi sa režiserom Akijem Kaurismakijem, u čijem je filmu Le Havre ostvario glavnu mušku ulogu. Ovo je moj četvrti film sa Akijem, vrlo ga dobro poznajem i jednostavno je raditi s njim.
Na Sarajevskom trgu oslobođenja danas će biti otvoren 5. ljetni sajam knjiga, u okviru kojeg će biti realiziran projekat Evropske unije knjigom preko granica. Sudjeluje 36 izdavača, izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno oblačno sa kišom. Nestabilno vrijeme sa kišom i grmljevinom očekuje nas do kraja dana. Najviše dnevne temperature od 21 do 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Sad ćemo u našu sedmičnu inventuru događanja koje su odredila politička kretanja ove sedmice. Na Fruškoj gori uhapšen je posljednji haški bjegunac Goran Hadžić, bivši vođa pobunjenih Srba u istočnoj Slavoniji.
Hadžića je 2004. godine Haški sud optužio po 14 tačaka za zločine nad Hrvatima i ostalim nesrpskim stanovništvom u Slavoniji, u Baranji i u Sremu, a on je, saznavši za optužnicu, pobjegao i uspješno se krio čitavih 7 godina. Prve detalje je, kao i u Mladićevom slučaju, javnost iznio srbijanski predsjednik Boris Tadić na specijalnoj konferenciji za štampu.
Jutro su 8.24 u rejonu Fruške Gore uhapšen je Goran Hadžić. Još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost. Smatram da je saradnja sa Haškim tribunalom postojala kao veliki problem u državnoj politici Republike Srbije u svim prethodnim godinama. Nakon formiranja ovog danas postojećeg Saveta za nacionalnu bezbednost pre praktično tačno 3 godine, uhapšeni su Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić. Početka rada ovog Saveta za nacionalnu bezbednost uspostavljena je metodologija i istražni postupak koji je dao vrlo vidljiv i konkretan rezultat. Nakon hapšenja Ratka Mladića, prošli put u medijima, dijelu političke javnosti domaće i međunarodne, osvanule su informacije da je Srbija krila Ratka Mladića i da je godinama znala gdje se on nalazi. Još jednom ću reći da je i ta informacija bila apsolutno neistinita i želim da predupredim sve moguće spekulacije na osnovu tog vrlo lošeg iskustva koje smo imali nakon hapšenja Ratka Mladića, jer vidim da su se već sada i pre ove konferencije štampu pojavile različite spekulacije u medijima. Srbija nije znala gdje se nalazio Goran Hadžić.
Vijest o Hadžićevom hapšenju, kao nijedna slična prethodna, naišla je na opšte odobravanje javnosti i na više nego pozitivne reakcije političara, ovih regionalnih i onih međunarodnih. I dok su trajale pripreme za Hadžićev transfer u Haag, naprosto se nametnuo zaključak kako će u čitavoj priči najviše koristi izvući Srbija, posebno na svom evropskom putu. Svoju okrenutost ka europskim integracijama, barem verbalno, bosansko-hercegovačka elita odavno ne krije, ali praktični koraci ovu zemlju sve više udaljavaju od temeljnog cilja. Već 10. mjesec samodovoljna elita nije u stanju sjesti za sto i dogovoriti se o izvršnoj vlasti i parlamentarnoj većini u kojoj bi barem ovi nužni proevropski zakoni glatko dobili potrebnu većinu. Poslije trakavice sa kandidaturom Slave Kukića za mandatara, članovi državnog predsjedništva su se izgleda opametili i naložili liderima političkih partija da se dogovore oko osobe koja će imati potrebne parlamentarne većine, te da se tek onda javno iziđe s kandidaturom. Ali želje su jedno, a naša tužna politička realnost nešto posve drugo. Rubrika Dženane Karabegović.
Praktično Bosna i Hercegovina ulazi u 10. mjesec bez državne vlasti. Oni koji odlučuju o njenoj sudbini i sami priznaju da će takva situacija trajati do septembra. I ovaj put krivicu prebacuju jedni na druge. Mira Ljubijankić, potpredsjednica SDP-a.
Ne mislim da je SDP imalo odgovoran za ovu situaciju, s obzirom da je ona pobjednička partija, ali nije u onom rezultati, u onom broju kome može da odlučuje sama. Na kraju ne može niko više sam odlučivati, bez obzira koliko stranaka ili partija postoji.
Marinko Čavara, potpredsjednik HDZ-a BiH, navodi kako pomaka ima, jer su stranački lideri tokom posljednjih nekoliko dana razgovarali o tome kako treba da izgleda budući sastav vijeća ministara. Ali ne treba ni pominjati kako je u proteklih nekoliko mjeseci sastanaka bilo, ali bez konkretnog dogovora, jer i u HDZ-u na isti način stvari posmatraju kao i u SDP-u.
HDZ Bosne i Hercegovine uvijek nastoje doprinijeti da se što prije formira vlast, naravno ne sa nekakvim ucjenama, nego samo na temelju osnovnih načela Ustava da je Bosna i Hercegovina nastala voljom tri konstitutivna naroda i da Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati na temelju volje jednog naroda, nego samo na temelju volje sva tri naroda.
A da buduća koalicija upravo zavisi od dogovora Dragana Čovića i Zlatka Lagumdžije, lidera HDZ-a, BiH i SDP-a, znaju već i ptice na grani u Bosni i Hercegovini. Sa tim se slažu i u SNSD-u, koji je koalicioni partner stranaka sa hrvatskim predznakom. Upravo zbog te činjenice ni u toj političkoj stranci ne vjeruju da će vijeće ministara biti formirano do jeseni. Visoki stranački funkcioner Lazar Prodanović.
Kada je u pitanju predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, postoji spremnost, dakle, i do kraja da se stavi na dnevni red ovakva inicijativa, s tim što bi je prethodno nerealno očekivati ukoliko se ne postane politički dogovor koji bi značio, dakle, parlamentarnu većinu.
Mladen Ivanić, lider PDP-a, već mjesecima je uspješno prognozirao da vlast u Bosni i Hercegovini neće biti formirana još dugo, uprkos obećanjima koje su davale stranke pobjednice izbora. Identično mišljenje ima i danas.
razvijajući ove sukobe, političke elite skreću upravo pažnju sa ekonomskih tema, skreću pažnju sa činjenice da se manje novca iza penzije, skreću pažnju da nema investicija, da ljudi sve teže žive i ovako djeluje da homogeniziju narode na tobože nekim krupnim pitanjima oko kojih se svađaju, tako da mislim da to svima odgovara, ali bukvalno svima, da ne dođe do formiranja savjeta ministara. Zato mislim da će ova cijela drama, pod navodnicima, da potraje po meni još nekoliko mjeseci. Ja sam uvjeren da do oktobra neće biti savjeta ministara.
Prava suština problema u vezi sa formiranjem buduće vlasti u činjenici da nikom ne pada na pamet interes građana u koji se s jednakom energijom svi zaklinju, nego je u pitanju gola raspodjela vlasti, personalna valorizacija postizbornih zavrzlama. Tek što su rasprodate federalne fotelje, krenulo se u juriš na skupa mjesta u upravnim i nadzornim odborima, do mjere u kojoj su, barem tako misle, na zato nadležnim mjestima ugrožena čak i neka temeljna prava. Mirna Saljković.
Helsinški komitet upozorio je odmah nakon izbora buduće učesnike u vlasti da se sva razrješenja postojećih upravljačkih struktura kojima nije istekao mandat i imenovanje novih moraju isključivo vršiti u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Nažalost, upozorenja nisu dala rezultat, kaže Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Mora se provesti jedna revizija tog poslovanja dosadašnjeg, ukoliko ona ne zadovoljava, onda bi u tom smislu moglo vršiti razrješenje u skladu s ovim zakonom, međutim samo u situacijama kad su izvještaji usvojeni, kad poslovanje je u redu, ovakve smjene su protivne odredbama zakona. Prema našim saznanjima i ta razrješenja uvijek ne prate provođenje zakona o vladinim i ministarskim imenovanjima.
I stranke koje su sada u opoziciji kažu kako se čelnici preduzeća smjenjuju preko noći i kako se pri tome ne poštuju zakonom propisane procedure. Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu kaže kako je ovim potezom vladajući koalicija na čelu sa SDP-om pokazala da joj je zbrinjavanje kadrova u udobnim foteljama profitabilnih firmi na prvom mjestu.
Najvjerovatnije će doći do situacija gdje će i sudovi morati donositi odluke, ali očigledno da ima nekih stvari koje upućuju na to da se ne vodi računa apsolutno ni o procedurama, ni o pravima ljudi.
Vlada je u funkciji Skupštine razvojne banke donijela odluku o privremenom imenovanju Ivana Šakote iz Narodne stranke Radom za boljitak, koalicionog partnera SDP-a, za predsjednika nadzornog odbora. Potom je zamijenjen upravni odbor BH Telekoma, a onda je smijenjen i nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a s njim i direktor Amir Jerlagić. Jerlagića je naslijedio Dino Grabovica, prijatelj i poslovni partner Zlatka Lagumđije, a u BH Telekomu je Lagumđijin asistent sa ekonomskog fakulteta Kemal Kačapor. Potvrđuju naši sagovornici i dodaju da će oko 500 članova čije stranke više nisu na vlasti biti zamijenjeno. Nekadašnji ministar financija u vladi federacije, profesor dr. Nikola Grabovac, kaže da je sve ovo već mnogo puta ponovljeni scenarij koji služi za udomljavanje stranačkih kadrova nakon pobjede na izborima.
To je stvar jedan reprizni film koji smo već gledali prije 3-4 godine i bojim se da ga opet ne budemo gledali za 3-4 godine, jer ovo neće dati dobre rezultate.
Borba za fotelje je tek jedna strana medalje. Druga je onaj totalni nedostatak interesa za običnog čovjeka, za građanina, za podanika koji bi bio rad vidjeti ovu zemlju na zelenoj grani. Ove sedmice bile su frekventne upravo priče o penzijama i penzionerima. U Republici Srpskoj su donijeli novi zakonski akt s kojim se, osim vladajuće parlamentarne većine, izgleda niko ne slaže. A u federaciji odluku o subvencioniranju skupe struje koja izaziva tek podsmijeh. Priča Gordane Sandić Hadžihasanović.
Penzioneri su najbrojniji korisnici javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini.
Živimo od ove kuhinje. Ne mogu sa svojom penzijom ništa, vjerujte. Ništa svojom penzijom ne mogu. Kad se samo na penziju naslonio, ja bi umro od glada.
U mene je penzija, ti bi duš bilo ono malo. Šta bi? To mi je pomoglo, to mi je živo. A šta misli, to je samo lijep da dobijem, meni je bilo dosta.
A ja bolestan, srčani bolestnik, a evo, vi šta sam daći.
Bivši profesori, poslovođe, radnici, oni koji su gradili i održali velike privredne sisteme, danas su poniženi od svoje države i stide se položaja u koji su dovedeni. Predsjednik Udruženja penzionera opštine Bijeljina, Savo Pantelić, ponavlja.
Da je položaj penzionera na ivici propasti, tako
tako reći.
Uplate doprinosa za juni ove godine pokazale su da u Republici Srpskoj ima veći broj penzionera od broja zaposlenih koji bi trebali puniti fond penzijsko-invalidskog osiguranja. I u federaciji je isti problem, mali broj zaposlenih čiji su doprinosi temeljni izvor novca za penzionere. Omer Efendić, predsjednik federalnog udruženja, kaže:
neophodno je da postoje na jednog penzionera tri zaposlena radnika, inače ako je manje, taj sistem pada.
Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske trebao bi stupiti na snagu prvog dana naredne 2012. godine. Prije toga će biti na javnoj raspravi ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Ovaj zakon nema za cilj da oduzme bilo kome utvrđeno pravo. Ovaj zakon ima za cilj da se obezbijedi redovnost u isplatama penzija i osigura da svi oni koji su korisnici penzijskog prava to pravo nesmetano uživaju.
U federaciji je već nekoliko godina aktuelna reforma penzijskog osiguranja, ali bez stvarnih rezultata. Novi udar na i onako nizak životni standard nakon poskupljenja cijena električne energije nastoji ublažiti vlada. Međutim, odluka o subvencijama za 370.000 penzionera s najnižim penzijama nije primljena s velikim oduševljenjem. I Federalno udruženje penzionera ima sličan stav, kaže Mehmed Ali Arapa.
Nismo zadovoljni zbog toga što smo mi tražili da se svi penzioneri koji imaju zagarantovanu penziju, tako da kažem od 344 marke da budu oslobođeni, oni neće biti oslobođeni. Mi se bojimo i ove komplikovane procedure oko ovih spiskova, dostava spiskova i tako dalje.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa našim sedmičnim pogledom unazad u kome kroz rubrike koje smo objavljivali analiziramo sedmicu na izmaku. Malo ćemo izvan granica BiH sa pričama koje se nas ovdje odveć ne tiču, ali su nam itekako zanimljive. Prije nego li igdje ćemo do Zagreba. Tamo je neki dan iz zatvora u austrijskom Salzburgu prebačen Ivo Sanader, bivši hrvatski premijer koji je osumnjičen za višestruku korupciju. Već su u toku prvi Sanaderovi kontakti sa istražnim organima i sasvim je izvjesno kako će proces protiv nekadašnjeg lidera HDZ-a biti posebno posmatran s obzirom na činjenicu da će se voditi paralelno sa predizbornom kampanjom. Mada je Sanader izjavio kako nije došao u osvetničku misiju, teško je pretpostaviti da će njegovi iskazi pred sudom mimoići nekadašnjemu najbliže saradnike. Poslušajmo šta je u vezi s tim saznao Enis Zebić.
Sanader je ovu, kao čini se i mnoge druge sljedeće noći, ali i dane, proveo u sobi od 9 kvadratnih metara na ženskom odjelu zatvora iz sigurnosnih razloga. Također iz sigurnosnih razloga neće moći posjećivati zatvorsku teretanu, već će moći samo šetati zatvorskim dvorištem. Može gledati televiziju radnim danom do 23 sata, vikendom do ponoći. Sa sobom nema gotovinu, već kod kupnje u zatvorskoj kantini novac se skida s posebnog računa. Podsjetimo, Sanadera se sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti i stjecanje protupravne imovinske koristi u 5 slučajeva i određen mu je 30-dnevni pritvor zbog opasnosti od bijega i mogućnosti utjecaja na svjedoke. Jadranka Kosor je kazala kako postupak protiv Sanadera neće politički naštetiti HDZ-u, jer se ta stranka, kaže premijerka, odlučila na bezrezervnu borbu protiv korupcije.
Svakako i državno odvjetništvo, USKOK, sve neovisne institucije u potpunosti samostalne, sudovi dodatno osneženi samostalni. Ja sam sigurna da svatko u Hrvatskoj može očekivati prije svega brzu učinkovitu istragu, a ako dođe do suđenja, pravedno i brzo suđenje. Ovo je definitivno pitanje pravosuđa, nikako pitanje politike.
I za oporbene socijaldemokrate je to pravosudno, a ne političko pitanje. Član glavnog odbora stranke Slavko Linić.
Dok je on bio političko pitanje, tada ga je Jadranka Kosor, svi HDZ-ovci branili i tijelom i dušom. I u to vrijeme kad smo htjeli politički voditi polemiku o pogrešnoj politici, o koruptivnosti i ostalom, onaj tko nije dozvoljavao, zvala se Jadranka Kosor i svi njegovi sljedbenici.
Analitičari neopterećeni navijanjem ne očekuju da bi Sanaderov povratak i sudski proces kada krene mogao naštetiti HDZ-u. Politički analitičar Davor Đenaro u izjavi za naš radio upozorava i na činjenicu da je Sanader za odvjetnika uzeo čovjeka koji će ga braniti u sudskom postupku, za razliku od Sanaderovog nekadašnjeg vicepremijera Polančeca koji je za odvjetnika uzeo Antu Nobila, kojem su medijski spinovi podjednako važni, ako ne i važniji, od izvođenja dokaza pred sudskim vijećem.
Da je austrijsko pravosuđe
pravosuđe i izvršna vlast da su donijeli odluku da ga se izručuje, govori o tome da se u Austriji procjenjuje da će ovdje imati pošteno suđenje, što je potvrda da je hrvatski pravosudni sustav tijekom predpristupnih pregovora osnažen, da djeluje bolje nego što je djelovao prije.
Sad ćemo u istočno susjedstvo. Dijalog Beograda i Prištine o tehničkim preduslovima života na istom prostoru zapao je u ozbiljnu krizu. Taman kad se učinilo da sve ide u najboljem redu, pokazalo se kako će neka simbolička značenja predstavljati nepremostive prepreke. Trenutačno je novi carinski pečat Kosova zaustavio robni promet i ugrozio principe na kojima je kako tako funkcionisala trgovina, pa se očekuje evropska arbitraža. Ali to je posve privremeno. Ostaje pitanje šta li će se tek dešavati kad na dnevni red dođu neke složenije stvari. Istraživala Branka Trivić.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa da navodi prištinskog tima da se šesta runda dijaloga odlaže jer Srbija nije spremna da prihvati novi kosovski carinski pečat koji priznaje i Brisel, ne odgovara istini.
To su apsolutno netačne stvari. Prvo, Evropska unija nije priznala niti priznaje zbog razlike u stavovima 22.5. Ona i kao organizacija ne priznaje kosovsku nezavisnost, a samim tim ni promjenu potpisa i pečata na jednom multilateralnom sporazumu kakav je CEFTA.
Upitan kakav je odnos Evropske unije prema promijenjenom carinskom pečatu Kosova, Ivanović kaže.
Više Republika Kosovo ili carina Kosova, što je za nas neprihvatljivo. Stav predstavnika Evropske unije, nažalost, često zavisi od toga iz koje zemlje dolaze.
Prema rečima šefa beogradskog pregovaračkog tima Borka Stefanovića, razgovori su odloženi zato što je tim iz Prištine zahtevao isticanje elemenata kosovske državnosti, što Beograd nije mogao da prihvati. Robert Cooper, posrednik Evropske unije u pregovorima Srbije i Kosova, koji je doneo odluku o odlaganju, rekao je da će u septembru biti bolji izgled i za brži dogovor o dosta pitanja. Međutim, Oliver Ivanović nije sasvim siguran u takav kalendar.
Septembar je daleko, prema tome treba da sažvaćemo sve ovo što je dogovoreno, to mora ići na vladu, vlada mora da prihvati, da razvadi, tako da kažem, i tehniku sprovođenja ovoga što je dogovoreno, da da zadatke resornim ministarstvima, odnosno ministarstvima koja su za to zadužena. Ako se to uspješno završi, onda mi možemo očekivati implementaciju već negdje na jesen. A o novim temama, mislim da se principijelno ne treba zaletati oko toga jer ulazimo u period koji je dosta osjetljiv.
Blokiranje dijaloga sa Prištinom može negativno uticati na Beograd i odluku Evropske unije da Srbiji da status kandidata za članstvo, izjavila je specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, Urlike Lunaček, povodom odlaganja nastavka dijaloga. Oliver Ivanović smatra da je možda pomalo prenaglašen taj decembar i dobijanje statusa kandidata kao politički cilj.
Ja mislim da je to prvi prioritet Republike Srbije, ali to ne znači da vlast u Srbiji, to jest mi koji sada se nalazimo u vladi, možemo napraviti nešto što bi bilo u suprotnosti sa vitalnim interesima Srbije.
Proces razgovora između Prištine i Beograda polako ulazi u ćorsokak i za to odgovornost treba tražiti u nepripremljenosti posrednika iz Evropske unije na ovakav očekivani razvoj događaja. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Mislim da je na kabinetu Ketri nešto da napravi jasnu agendu koju do sada nije napravila i da napravi jasan timetable.
A ako to ne uradi do oktobra ili novembra, upozorava ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa, proces može lako iskliznuti kontroli zbog drugih prioriteta koji se bliže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Još ćemo do Crne Gore, tamo izgleda došlo do velikog nesporazuma između partnera na državnoj vlasti i to poslije izbora gradonačelnika glavnog grada Podgorice, Miomira Mugoše. Socijaldemokrati su se naime usprotivili kandidatu demokratskih socijalista, ma šta god to značilo. Ostalom, sve nam je pokušao objasniti Esad Krcić.
Funkcionera SDP-a Borislava Banovića smo pitali da li postoji mogućnost narastanja sukoba do tačke koja bi mogla dovesti u pitanje funkcionisanje vlade.
Ako mislite na to da rušimo vladu, takvu odluku nemamo, nismo ni namjeravali da se da uradimo. Ali je sveživno tkivo na svim nivoima, ne samo nivou Podgorice, bitno oslabilo. Kako će se to konkretno odraziti, ja to ne mogu sada procijeniti, ne može niko. Ali da to ne utiče na koaliciju na državnom nivou, to jednostavno nije prirodno, nije mogu.
Funkcioner Demokratske partije socijalista socijalista Miomir Mugoša ponovo je izabran za gradonačelnika Podgorice na jučerašnjoj sjednici lokalnog parlamenta. Odbornici Socijaldemokratske partije, koja je koalicioni partner DPS-a, kao i većeg dijela opozicije, napustili su zasjedanje uoči glasanja. Pošto su Mugošin reizbor pored 28 odbornika DPS-a i partnerskih Liberalne partije i Bošnjačke stranke podržali odbornici opozicione Demokratske Srpske stranke, Narodne stranke i Nove Srpske demokratije, to je istovremeno značilo i raskid 14-godišnje koalicije DPS-a i SDP-a u Podgorici. Ove dvije partije su međutim i glavni partneri na državnom nivou. Na pitanje o mogućoj eskalaciji sukoba unutar vladajuće koalicije na državnom nivou odgovorio je za naš radio i funkcioner DPS-a Miodrag Vuković, koji po svemu sudeći nije optimista.
Nije sve jedno da izazovemo turbulencije u trenutku kada je najgore vrijeme da se one dese, DPS tome neće doprinijeti. Da li će kolegi iz SDP-a izazvati ono što su, nažalost, zbog toga sam i neki blagi pesimista, i najavili da po njihovom će posljedice negativne ovog nesporazuma sa lokalnog nivoa osjetiti se i u funkcionisanju koalicije na državnom nivou, ali šta je tu je.
Za političkog analitičara Dritana Abazovića čini se da u vezi unutar koalicijonog sukoba oko reizbora Miomira Mugoše postoji više problematičnih aspekata, ali mogućnost pada vlade ne vidi kao realnu.
Mislim da bi to bila prevelika žrtva za SDP da sada žrtvuje sve svoje funkcije i sva svoja ministarstva i sve svoje pozicije, mada bi to bilo krajnje principijelno. Ono što ja ne mogu da razumijem u cijeloj priči, sada su se svi okomili na gradonačelnika Mugošu, a 12 godina su sa njim zajedno sarađivali. Znali su od početka kakva je njegova narav i sada im odjedan puta narav smeta. Ja zaista mislim da to nije baš najkorektnije. Što se tiče SDP-a, mislim da i unutar same stranke vjerojatno postoje dvije struje. Jedna koja je da se raskine koalicija potpuno i druga koja je da se ostane u koaliciji. Koja će da prevladava, vjerojatno ova koja donosi benefite. SDP bi i do sada ostvarivala politički rezultat samo zato što je obavljala određene funkcije na državnom nivou, tako da mislim da bi to za njih u ovom momentu bila prevelika žrtva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za sami kraj jedna krasna, optimistička, uveseljavajuća priča, naša domaća. U Kalesi raste jedan dječak koga pokušavaju nazvati i Messi i Ronaldo. Ne liči ni na jednog, liči sam na sebe, ali obećava maltene kao i veliki dvojac. Dokle će dogurati, teško je reći, ali je izvjesno da trenutno stanuje na privremenoj adresi. Poslušajmo ga u prilogu Maje Nikolić.
Dinamo Inter, Juventus, Atalanta, što izabrati? Slatke su muke pred odlazak Miralema Ramića u neki od svjetskih klubova. Ovaj 11-godišnji dječak iz Kalesije postao je novo nogometno otkriće pred kojim je čini se svjetska nogometna karijera. Njegov talent i sposobnost zapazili su menadžeri najpoznatijih talijanskih klubova.
Meni je prelijepo bilo svako jutro kad sam dolazio. Oni su me grlili, družili se sa mnom, igrali smo se svačega. Treneri su mi svaki put kad uradim nešto s bravo mire, bravo mire.
Miralemov trener Sulejman Sinanović i dalje je pod ogromnim utiskom nakon povratka iz Italije.
Ostaju ti treneri bez daha kad vide Miralema kako se on ponaša u igri, kako igra. Jer dijete sa 11 godina i sa 3 mjeseca da ima takvu inteligenciju u igri koji igra timski za kolektiv. Obično djeca u toj dobi drže loptu, nikome ne bi dali. Međutim, njegovo najveće bogatstvo je upravo ta timska igra. Ta igra za kolektiv.
Sve je počelo 2005. godine kada je Miralemov otac shvatio da njegov sin ne ispušta loptu. Sve što bi se našlo na putu završavalo je na nogama pa u nekom improviziranom golu. Pričaju nam ponosni Miralemovi roditelji Ramo i Šefika.
Flaša je od plastične, smo pili sokove da je on šutio nogama tako, i tako je to, hvala Bogu, uspio je.
Ja sam veoma ponosna na svojeg sina koji već putuje po Europi od 11 godina.
Miralem kaže da bez podrške roditelja ne bi ništa uspio.
Da, od roditelja mi je podrška baš dobra. Ja bih volio isto da idem odavde za jači klub, gdje ima uslove. Ja bih volio u životu da napravim sve najbolje o njima, da postanemo familija Ramići najbolja. Ja bih volio da se ostvari, da budem neko i nešta. I da se priča da iz Bosne jedan mali dječak da bude, da igra za neki jak klub.
Miralem vjeruje da gdje god zaigra će biti i najbolji.
Mnogo me znači moj život i moja karijera.
Pred Miralemom je sada odlazak i u Španjolsku, pa tko zna, možda ipak njegova stalna adresa postane Barcelona ili Real. I to je moguće jer je već dobio ime Messi iz naše ulice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I evo nas na kraju subotnje emisije u kojoj smo se osvrnuli na sedmicu koja ističe. Ostalo mi je još samo da vam preporučim naše regionalne termine u 18 i u 22 sata i da vas pozdravim. Zoran Mijatović, Tina Jelin i Budo Vukobrat.